euroárabe e bueno, pues eso vemos que é xente como a nós e que nadie está libre, de feito chamas así, ninguén está a salvo este ciclo, nadie está libre de dunha guerra.
Bueno, pues a última proxección deste ciclo de cine euroárabe, A mal en ruta, será hoxe
as
8:30 no Pazo da Cultura, e o título
Exacto.
a proxectar, a ver como digo, Little Palestine, Diary of a Sikh. Creo que é así, teño que practicar
sí,
máis.
Sí, é un documental, inglés. Eu creo que vai a ser hoxe a parte máis dura do ciclo, porque as outras 4 películas, a verdade, que son
ademais,
tenras.
Xustamente en Palestina.
Exactamente,
en este caso.
Sí. Entonces, ainda que creo que a película é anterior ao conflito, pero bueno, xa se ve as condicións de vida, ademais dun campo de refugiados.
Bueno, pues a partir das 8:30 no Pazo da Cultura poderás ver esta última proxección do ciclo A mal en ruta. Mañá é 8M, o departamento
sí,
que dirixe Maruxa Suárez tamén ten actividade
pues,
para
tamén
conmemorar o 8M, claro.
Exacto, para conmemorar o Día da Muller, pois mañá imos a programar no teatro pois a obra de Helen Keller, de Chévere. Fixámolo a propósito. Entonces, pois, para ver cal eran as circunstancias de vida de Helen Keller, que non sei se coñeces, pero era unha persoa xorda e cega que foi a primeira en obter un título universitario no 1900, en Harvard. E non sabemos por qué, ou inda que si o sabemos, claro, porque o patriarcado, pois, como que se silenciaron todos os seus logros. Entón, é como unha reflexión de por qué se ocultou parte da súa vida e por qué a queren eliminar da historia. Porque unha muller con discapacidade non pode ter o seu protagonismo e poñela no seu sitio na historia.
Ademais, esas condicións, todo o que conseguiu.
Exactamente, que é increíble, sí. Eu acórdome que quedei moi asombrada cando coñecín a historia desta muller que estudiei na carreira de, non sei se magisterio ou psicopedagogía, e quedei moi impresionada dos logros que conseguiu e do que pode conseguir unha persona tendo vontade, non? E bueno, e axuda, claro, porque non solamente é mérito dela, sino tamén da mestra que pelexou con ela para que ela pudera expresarse no mundo.
Bueno, pois esa obra que terá lugar mañá no Pazo da Cultura, que hora, Maruxa?
Pois mañá no Pazo da Cultura ás 9:00 PM. Inda hai algunha entrada, pero
apuradevos
porque exactamente, porque cada vez que entras na aplicación van baixando, porque bueno, Chévere é unha compañía bastante importante e seguramente non nos vai a defraudar.
Bueno, pois isto para mañá, tamén enmarcado dentro do que son os actos do Concello de Carballo para conmemorar o 8M, Día Internacional da Muller. Maruxa Suárez, moitas grazas unha vez máis.
Pois nada, un placer.
Moitas e diferentes actividades en torno a 8M, mañá é o Día Internacional da Muller, e intentaremos contarlles a xenda en torno a esta conmemoración. Insisto, son moitísimas as actividades que temos en todos os concellos da Costa da Morte para conmemorar o Día Internacional da Muller. Son a 1:04, temos que facer un alto no camiño e volvemos con Coitelo de Pau e Diego Ferreiro. Xa saben que temos un WhatsApp ao que nos poden escribir. 679-43-27-87 679-43-27-87 nada, escríbanos comentando as propostas do propio Diego ou propoñendo cousas diferentes. 679-43-27-87
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte, en el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
O venres 8 de marzo, ás 21 horas, no Pazo da Cultura, Chévere presenta o seu novo espectáculo sobre a figura de Helen Keller, a Muller Maravilla. Entradas en billeteira.carballo.gal. Colabora Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
But at least I'm sure
I got you, baby. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Estamos todos cantando aquí a Sonny and Cher.
Sonny and Cher, ¿no? Un clásico que, bueno, eso va a estar de moda, ¿no? Porque esta é unha canción que sal moito en atrapado no tempo, ¿no? O día da marmota. Sí, sí. Bueno, hoxe, se me permites un minutinho,
sí.
Imos a ir dos marxes da Costa da Morte para seguir, para ver como seguimos atrapados no tempo, ¿no? Trump e Biden, novos aspirantes outra vez ao fogar do tío Sam, non? Parece que...
Cuidado.
Que o día da marmota, non sei, a verdad que non sei. Bueno, debe ser que ali non hai consellos de eléctricas, non? Como fixeron aquí a Aznar, Felipe González, se buscaron outro...
Ali teñen que seguir pelexando.
Outro posto remunerado, non?
En fin,
non sei que pasa, non? Un, que estas cousas que, bueno,
un que está, pero non sei o que durará. A ver, non é ser malo, solamente hai que ver a Biden, que eu apostaba con que este mandato acabara gobernando ou dirixindo o país a vicepresidenta Kamala Harris.
Sí, Kamala Harris, sí.
Home, alegrome por Biden, por ser tan duro, pero, ollo, pero é que claro, o que pode quedar no seu lugar, ollo... En fin,
Pois nada, cousas da vida, non que parece. Sí. Bueno, eu creo que isto dentro de pouco será a primeira liga das regueifas en Carballo, creo que merece unha boa retranca, sí, unha regueifa plano global, que por certo, me parece unha fantástica idea da primeira liga das regueifas, que ora desde que as tabernas son gastrotabernas, neotabernas, sí, non? Parece que se perdeu a máxia das tabernas, non? Ora parece que só hai postureo, pois sí que me gusta que volva a ver esta unha liga das regueifas, que haxa música, que haxa espectáculos, contacontos, non? Penso que e agora que veñen as intelixencias artificiais tanto, penso que os humanos o que nos quere vivir no directo, non?
Sí.
Que hai na improvisación, non?
Sí, está claro. Oye, que falando de intelixencias artificiais, mira, que iba yo preguntar eu, pero xa o dixo a concelleira Maruxa Suárez, porque xa está aberto o prazo para presentar traballos para o cartel do San Xoán. Dos apartados indica claramente que terminantemente prohibido utilizar inteligencias artificiais. Empezamos a ter en conta isto para o noso día a día,
Sí, lía onte as bases, ademais, bueno, ata o 5 de abril estará aberto para presentar as propostas. Bueno, xa facían, xa regulaban, bueno, pues está ben, hai que pos tempos e adaptarse.
Hai que adaptarse. 679-43-27-87, aí nos poden escribir, comentar os temas que propoña o propio Diego, propoñer temas propios. Por onde iba eu? Ai, sí, eso, temas. Hoxe vas falar de Velutina, pois pues sí, me empezou a campaña de trampeo.
Comezou a campaña de trampeo moitos concellos da contorna, non? Onde a participación veciñal é fundamental, non? Ese batallón fai unha importante labor, non? Da que nos beneficiamos todos e todas, así que graciñas, non? A toda esa xente, porque favorecen que algún día cando vayamos por aí polo bosque ou eso, pois que non nos pique, non? Hai xente que ten moitos problemas,
alergias,
tamén incluso nenos, xente maior, depende onde se xa picadura, porque se te coen a lingua ou por aí, pois, oi, problema grave. Temos que recordar que no 012 podemos chamar para comunicar onde hai niños, non? Sacar unha foto e incluso mandar unha xeolocalización. E tamén a importancia de proteger as nosas abellas, non? Que xa vai haber que empezar a facer algún santuario, porque, bueno, igual dentro de pouco a inteligencia artificial tamén xa nos manda unhas abellas biónicas, non sei xa, pero de momento as abellas son moi importantes a labor de polinización, non?
Sí. Ai, por certo, Diego, que me acabo de acordar. Perdona que te interrumpa. É verdad, a pregunta, ideas para o San Xoán, que non o dixemos. Que se nos foi a pregunta xenérica para que a xente nos escriba ao WhatsApp do programa, ao 679-43-27-87. Aí nos poden escribir, bueno, aportando o que queiran, sobre calquera dos temas ou aportando temas diferentes. Perdón pola interrupción, pero que non o dixemos.
Pois nada, eso que as abellas, claro, que é importante que son as que fecundan, ¿no? Sí. Unha fecundación indirecta no mundo da flora. Algo alleo. Sí que, pues, teñen unha labor moi importante. Sin abellas, pues, obvio, que, digamos, sin especies e sin moitos alimentos. hai que telo en conta. Bueno, pues tamén hai unha cadena trófica que algún animal come alguna flor ou alguna planta, e despois tamén, oi, despois vimos nós aí ao final, non?
Sí, ao final de todo.
Conta estas cousas.
A veces sobrando.
E despois tamén, sí, sí, a veces demais, está todo mal repartido. Pero e tamén, que tamén vamos a decir que falamos cada vez que falamos, non, vamos falar por da pelutina, pero parece que unha nova praga cada vez se vai a facer, que parece que antes era máis aquela unha época do ano, en algunas estacións, é como o mosquito, non? Parece que agora xa... Xa botan todo o ano, non? Que parece que...
Sí.
Que van, bueno, que co tempo se empeza a pensar que vai haber problemas, non? Que os mosquitos tamén aquí nesta zona, nesta esquiniña do norte...
Esta semana falaba eu con Lolo Andrade, que é un experto na materia, sobre todo o tema velutina, falaba disto de posible plagas de mosquitos tigre, estas cousas, eh? Bueno, é o que ten a templanza do tempo.
Sí, sí, sí. O... Ya se menciadas.
Sí, 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 sí.
Así está la humedad o calor para, no, digamos, pues esas especies, pues bueno, fantástico.
Bueno, 679-43-27-87, ahí nos pueden escribir. ¿Más asuntos?
Pues mira, íbamos a hablar de peregrinos.
Uy. Sin esa interrupción no somos nadie. Algún día igual ponen cobertura en ese punto. Nada, nada, que siempre parece, de verdad, en este momento,
sí, 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 sí.
Esa ruta. Dale, dale, perdón.
Ya te diré por qué, ya te diré por qué en Petit Comité, ¿no?
Vale, vale. Dale, dale.
Creo que, pues nada, mira, nada, suena muy bien, muy romántico, ¿no? Peregrinos, romeiros e romeiras, pois é unha iniciativa, non, plantexada pola Fundación Pondal en colaboración co Galta da Costa da Morte, unha institución costeira, non, para favorecer a recuperación de camiños, a tradición. É un ocio tamén, sobre todo, non tan centrado na noite, non, que parece que o ocio sole na noite desa forma, pois eu creo que é unha forma boa, tamén hai que mirar como se pode traballar nisto, porque non, a cara B, non, pois que non sexan todas as romerías, que non se estandaricen, sexan todas iguais, que non, os problemas do lixo, que non se repitan as Micaelas, e que en día Micaela, moitísimas festas que hai hoxe en día, que se masificaron todas en control, e tamén apostando por unha gastronomía propia, diferenciarse, onde a artesanía tamén teña lugar, non? Creo que é importante, me parece algo, pues, algo bo, non? Vemos que os camiños que a xente tamén, bueno, pues que a veces... o de andar, eso está recuperando, tamén se recuperan camiños que estaban esquecidos, tamén é saudable, tamén aporta vida ás vilas, ¿no? Me parece unha forma de turismo e de ocio pues, moi afortunada, ¿no? Sobre todo mantendo a nosa presencia, ¿no? Que nega que actualizarse, pues, tamén temos que saber un poquinho de onde vivimos, ¿no?
Mira que nos comentan, boas, cuidado co tráfico por Carballo, isto cunha ponte, cando estean as dúas, é mellor quedar na casa, polo menos a policía está traballando, algo é algo. Bueno, eu teño que efectivamente, onde había, a verdade é que había policía local en casi cada punto conflictivo.
Cada punto está por información, houve sinalouse desde a entrada de Carballo en varios sitios.
Non sei como estará hoxe, xoves de feira. Onte, bueno, había algunha que outra retención, pero bueno, dentro do que se esperaba, o tráfico iba fluindo. Non sei un día como hoxe, que feira, como estará. Non tive oportunidade de salir daqui, nin de velo, pero seguramente hoxe habería algún problema máis.
Xa que falas das feiras, joa, pues nada, o noso cariño, a nosa, porque levan 2 meses a xente que traballa nas feiras, os xoves, con un tempo,
comentaba eu con José Rodríguez o outro día.
Que non recordamos aquí en Carballo, en Vimianzo, sempre os xoves é día de feira.
Sí, sí, sí.
Estaba tamén algún domingo, tamén estuvo, parece que luns, martes e mércores o tempo bastante bo.
E os xoves, tomou unha... Sí, sí, estuve de acordo contigo.
Tamén creo que hai que empezar a repensar tamén os espazos da feira, tamén a veces, nos aquí temos un mercado municipal moi desaproveitado, pouco languidecido, e penso que tamén hai que pensar un pouquinho tamén nesta feira, se sempre, pois, falamos de importancia das feiras, de potenciálas, o que aportan, pois tamén hai que ter xestos, non? E vexo que nos está vendo, penso que hai que pensar, pero bueno, isto deixámolo para o programa que ven, xa que sacaches, pois vou tomar...
No, digo xo porque outro día estaba tomando algo con José, e decíame el que levaba uns cuantos xoves que non pisaba Vimianzo, porque claro, algún día hasta tuvieron que suspenderla, xoves.
Algún día era imposible sair, pois empezar con un remolque, inda que vaya ben cerradiño, cunha lona, cinchao... unhas cordas ou calquer cousa, unhas gomas, e pois había moito perigo, porque houve moito vento, a primeira hora salir con todo peso, montar todo co ferro saen voando, pois sí que a veces hai que pensar un pouquinho, non? Porque hai uns meses, sempre falamos, non? Que vivimos onde vivimos, hai que adaptarse.
Dinos, mira que queda aínda para as festas, non pasou Semana Santa, e xa está despensando no San Xoán, só desven festeiros. Sí, un pouco festeiros, sí que somos, non?
Bueno, a vida é traballo, festa e...
Que este ano... Vamos, este ano, mira, coincide Semana Santa, última semana deste mes, e dende finais de marzo ata junio que cheguen as festas do Brán, temos moito tempo para aburrirnos sin festas.
Vale, ademais, que sepas que a semana... Eu penso que a Semana Santa este ano é unha oriña máis curta, Porque coincide con cambio de hora, me parece.
¿Coincide ¿no? Semana Santa o día de cambio de hora, sí? Déxame mirar cando é vostra. É a última semana.
De marzo.
Cando é o cambio de hora daquela? Ostras, pois pues será o sábado 30.
Porque é 31, ten 30
ou 30? Ten 31.
Pois pues eu penso daquela que sí. Si acabo, eu penso que sí, que vai tocar cambio de hora. Non sei, xurdimo a idea, así.
Pero miramos, hombre. Cambio horario. Tú aquí tecleando.
2024.
Cambio horario 2024. A ver, aquí está. 30 de marzo. Do 30 de marzo o domingo 31, claro. Efectivamente.
Estivemos agudos.
Ahí está. Aquí me aparece. Pues nada, efectivamente, unha hora menos de Semana Santa hemos ter. Aproveitemos.
No, unha hora menos, ¿no? Unha hora menos.
Claro, dixen unha hora menos, dixen.
Ah, sí, sí.
Non dixen unha hora menos. Eu creo que sí. Bueno.
Sí, aproveitemos, sí.
Sí, aproveitemos que hai que non unha hora e unha hora. Hai que devolverla en festivos. Vas falar da estrada
que... Sí, está de febreiro tuvo un día máis. Está Santa Comba Polistanco, non?
Sí.
Esta semana lía que a Deputación estudia a súa mellora, pues nada, que na estudie, que se poña, que lle imos decir que sí, pareceme moi acertado, unha vía importante de comunicación. En tempos foi unha vía nocturna, moi nocturna, o fin de semana.
Sí, faltaba iluminación.
E tamén aquí que sabemos que, bueno, nós temos un concello aquí moi amado, que é o concello de Muros.
Aí sí.
Tamén hai que usa moito pa ir por aí, non? Tamén se pode ir por a estrada de Santiago, que se usa neva, e é unha perigosa, moitas curvas, néboas, xeadas, tamén moitas veces polas na estrada, non? Do vento e todo isto, pouca luz. E bueno, tamén había que importante, e bueno, recordarlle a xente que antes de Muros chegamos por aí á Serra de Outes, que tamén é unha zona importante, que tamén interesante visitar, non? Pois sí que a verdade é que me parece unha noticia boa, que non falamos ás veces, e sí que me parece, además, cando sempre tuvemos moita comunicación, non? Con Santa Comba.
A este paso hemos ter mellores comunicacións con Santa Comba que con Santiago.
Sí, con estas cosas,
así?
Sí, que non é, que falábamos non fai moito tamén na estrada Santiago, non? Que sí que sí que son estas cousas que se quedan un poquinho.
Bueno, pues vayamos lle dando a estes arranxos. Dinos, como no San Xoán esteamos cas obras das pontes, quero ver eu onde se montan as atraccións e quen se atreve a vir a Carballo. Oye, que non pensara eu neste detalle.
A verdade é que eu creo que eses días tendrán que parar e deixar un carril polo menos en cada ponte.
Pero se non vai haber, se non están habilitadas, que carril, se non vai haber carril, se van tirar para volver.
Non
vai
haber nada.
Ah, pois pues, ollo con este detalle que non é un tema menor, é verdad.
van ser máis locais que nunca.
Sí, imos estar incomunicados no San Xoán. Ai, hai que, ostras, pois nesto non caera eu, pero é certo. Porque son 8 meses, van coincidir as da Rúa Fomento tamén. Paso de tránsito polo San Martiño, unha barbaridade, porque é unha das vías alternativas. Pois é verdade.
Pues, ¿verdad? Bueno, cosas que habrá que tener en cuenta. Vaya apuntando ahí, a ver qué... A ver dónde hemos montado las atracciones, no se ha hecho.
Tenemos deberes ahí.
Pues gracias por la aportación a este 20 o esta 20. Cierto. Nada, voy apuntando. Oye, si ves para Carballo, a ver por dónde vas. Vale.
Sí, a ver, xa falamos que hai obras aí, eso, así que leva moi tempo pendentes, tanto pola administración local como pola administración autonómica, e bueno, pues, é o que pasa, que os anos pasan e as cousas non van, pero se hai cousiñas que van sempre pa debaixo da alfombra, pois, bueno, nada. Tenemos moito polvo, pero pouco.
Mira, que está entrando...
Pouco obra.
Está entrando unha mensaxe. Dixo o concelleiro que había máis de 50 parques en Carballo, non serán da Bondo, non sei onde están. Ah, claro, falaba con Miguel Vales polo tema de Carballo para a Infancia, o proxecto que se están renovando pouco a pouco os parques infantís. E claro, ti sabías que había 52? Ti sabías que temos 52 parques infantís en todo o concello de Carballo?
Home, as parroquias e todo iso pode ser.
Pero son os mismos para 52.
Como está cada un.
Contando tamén os dos colexios, etc, etc, pero bueno, ainda así, ¿eh?
Sí, sí. O pasa que, bueno, vin que a ver, que non podo, non testei in situ, pero hoxe vi unha foto pola mañá cedo no periódico aquí da casa, e vía como na Milagrosa, creo que tamén se volvía a poder a poñer o modelo pinipón que se puxo no Choriz, me dou a sensación, non?
Non me fixei moito.
Eu me dá que estamos un poquinho equivocados, non? Pero bueno, eu non vou a dicir nada.
No, bueno, Temos variedade. É verdade que falaba con Miguel e decía que a pista polideportiva, bueno, deportiva do da Praza do Concello, que máis seguro que cambie de ubicación. A ti que te parece?
Sí, bueno, a mí pareceme ben, non me parecía o mellor sitio, Tampouco o monolito aquel me parece o mellor sitio, que dale un pouquiño.
Pero non podes andar movendo outra vez o monolito, que xa se moviu unha vez.
Pois, non sei, que poden estar a Palmeira se queren, porque a mí non me...
Non andes tocando os monumentos. Bueno, no, donde a Palmeira non, porque é unha das posibilidades que...
Donde pode ir a pista pode ir aí tamén.
Sí, sí, tamén, sí, sí, sí. Estaba, bueno, a ver, habrá que mirar, habrá que...
Non é mal sitio. Eu creo que a plaza... Eu creo que temos unha plaza moi desaproveitada, moi desatendida, moi pouco cuidada, que sí, que sí. Ten moitos parches e moitos remendos, pero falta allí vistosidade, beleza, bo gusto. Creo que teníamos un espazo aí os carballeses que se podía facer un pouquiño de homenaxe a este.
Facemos unha especie de Alameda ou algo?
Eu creo que hai moitas cousas que se poderían facer, bueno, pues está así, como moitas outras partes.
Respondéndolle a Ointe, que preguntaba que si era verdad esto que había... Pues sí, pues parece ser que temos 52, entendínlle a Miguel Val, 52 parques infantís, contando os dos colexios e todas as parroquias, me parece unha barbaridade.
Pero bueno, ves parques por aí, e creo que en parques temos que mellorar. Temos que mellorar nos servizos e tamén pensar noutras cidades, non só ata, digamos, de 1 a 6 anos. Penso que hai moito que traballar. O día tamén pasaba pola Milagrosa e veo como está, como vexo, a pista pola deportiva da Milagrosa, no parque da Milagrosa. Veo no estado no que está. Tamén me parece que precisa absolutamente unha masa. Están a usar moito, ten moito uso, está nun estado lamentable. Tamén podería ter un teitiño, non? Para poder xogar nela todo o ano, unha luz. Bueno, penso que temos moito que andar, pero bueno, somos moito de colgarnos medallas, pero queda moito, moito, moito por facer, e a veces, últimamente as obras non están a quedar todo ben que debería, pero bueno, oye, cada un que colla a súa opinión.
Bueno, Diego, temos que deixalo aquí.
Unha cousinha, mañan 8M, mira, a verdade é que coincido en ver, está moi ben, porque es que non todas as actuacións que se fagan, está programado, todos os eventos, pois tendrá máis resonancia, non? Fin de semana sempre...
Ollo, porque, non sei, teño a lixeira sensación de que moita actividade que estaba prevista para, claro, o aire libre vais a ter que aprazar, porque a previsión que nos daba o Xemeto Galicia non era precisamente boa, senón todo o contrario.
Sí.
En fin, bueno, sí. Pois con esa punta, Diego.
Hai que xogar. Outra cousinha, última nova, que lia xa unha nova, non? Que... nunha oficina daqui da Costa da Morte, dun concello, na Oficina do Consumidor que siguen levando a medalla de ouro a reclamacións contra as telecos e o sector da automoción, non? Penso que habrá que mirar, non?
Pero isto é un clásico.
Telecos e automoción.
Isto é un clásico.
Sí, por iso. Ah. Atrapados no tempo, non? Digo, era para cerrar o epílogo, non? Bueno. E aquí empezamos con Trump e Biden e como vas volver a poñer a canción, non?
Sí, pues, sí, sí, xa está sonando de fondo.
No día da marmota, non?
Pues, cuídate, Diego. We have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
O venres 8 de marzo, ás 21 horas, no Pazo da Cultura, Chévere presenta o seu novo espectáculo sobre a figura de Helen Keller, a Muller Maravilla. Entradas en billeteira.carballo.gal. Colabora Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida. Todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz,
un espacio patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Curso gratuito de capacitación digital Noia Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e casi 36 minutos da tarde, a esta hora buscamos, ¿dónde estará Pepe Formoso? Pepe, de verdad, xa non sei pa que digo buscamos ningún sitio, porque nunca sei onde andas.
Pero pues, casi sempre estou andando che por C, casi sempre.
Sí, bueno, vale,
sí,
non
que,
sei.
Que é o epicentro dos establecementos. Se te fixas, trazas un triángulo entre Bela Fisterra, Bela Muxía e vale. Porto Cubela, C é o epicentro.
Vale,
casualmente é onde vivo.
Pero teño que pensar que igual andas por algún dos negocios.
Ah, tamén pode ser, sí, tamén pode ser.
Fisterra, claro. Bueno, pues estamos en C. Vale,
¿sí?
Perfecto. Pues viaxamos de novo a C, que xa falábamos con Margarita Lamela esta mañá, por culpa do Berquido, pola programación do 8M, e agora falamos de turismo co presidente de Apetéceme, responsable de Bela Fisterra e Bela Muxía, en Fisterra e Muxía, respectivamente. Pepe, teño unha mala noticia para vos.
Bueno, calé.
Que ides ter que cobrar menos as pernotacións en Semana Santa.
E vos ter que cobrar menos as pernotacións en Semana Santa, por algún motivo determinado,
sí.
Culpa nosa ou non?
No, porque falaba eu con Diego Ferreiro antes en Coitelo de Pau, que resulta que imos ter unha hora menos.
Imos ter unha hora menos?
Claro.
Pero que imos pa Canarias?
Bueno, hai que cambiar o horario en Semana Santa. Co cal, o visitante pode reclamar, faime precio de na tarifa, que non vou poder estar 24 horas.
Bueno, bueno,
todo no, día, chiste no, todo día, non me teñas en conta. Non me teñas en conta. Oye, por certo, previsións de cara a Semana Santa, que cae moi baixiño, non sei se isto afecta a mellor ou a peor.
Sí, pues mira, as previsións da Semana Santa creo que casi todos os anos son os mesmos. O resumo é que non hai previsións. Que faga previsións, eu creo que se trabuca.
Vale.
Porque entre que nós xa somos persoas, digamos, partimos de varias premisas básicas, que Semana Santa que xente de proximidade, somos galegos, somos españoles. Os españoles non somos tanto de reservar con tanta antelación como os estranxeiros.
Mm.
Por tanto, Semana Santa é un turismo máis de proximidade, non?
Mm.
Ou de país, si queres, pero bueno, fundamentalmente así. Por tanto, e despois tamén sabemos que é moi importante tamén o tempo, porque sí que no Brán, ao mellor, todo o mundo xa fai plans con antelación, porque se dá por sabido ou por suposto de que isto pode ser dun xeito determinado, que despois ao mellor non é, pero en Semana Santa sí que moita xente se deixa levar un pouco por esa reserva de última hora, mirando fundamentalmente o tempo, sabes?
Sigues aí.
Sí.
Ah, porque por un momento pensé que perdía a conexión.
Bueno, lo que pasa es que fai un poquillo de vento aquí na Costa da Morte, o millón, está esa sensación tamén. Chove e venta na Costa da Morte, nada novo no horizonte.
É a previsión que temos para a xornada de hoxe, seguramente tamén para mañá. Bueno, pues habrá que esperar, según se aproximen eses días, para saber como estamos de ocupación e demais. É certo que últimamente a nosa gastronomía tamén é un plus, que estamos vendo como chegan máis Sol e Repsol, máis estrelas Michelin, etc.
Felicitarlos a todos, moitos deles socios de Apetéceme, xa saben vostedes onde teñen que estar.
Efectivamente. Oye, eu quero falar contigo, xa que estou, porque falaba a nosa compañera Antía Díaz hoxe pola mañá co presidente de hostelería de Pontevedra con respecto á posibilidade de que os restaurantes pechen a unha da madrugada. Ti como ves esta posibilidade, esta opción?
Pois mira, Eu penso, e sei que manifestarse nun tema como este, obviamente vas a ter xente a favor e ter xente en contra sempre, e o que hai que facer sempre é buscar ese punto intermedio, ese epicentro, ese punto de equilibrio entre todo, non? Mm. Eu creo que non está mal empezar a falar desto, pero tamén é verdade que España é diferente, non? Sí. España é diferente, e é diferente é precisamente por diferencias como que temos un horario máis laxo, máis aberto, obviamente hai máis sol que no resto de máis tarde como no resto de Europa, non? O sea, está claro
eso
que aquí, somos o máis claro, noroccidental,
eso aquí, é donde ¿qué? Que eso aquí nesta parte, non sei.
Bueno, pero no resto de España tamén con respecto ao resto de Europa quitando Francia, sabes? O sea, habitualmente, ademais, mellor temperatura para estar fora, terrazas e todo
eso. Bueno, temperatura, eso sí.
Bueno, temperatura e tamén luz, durante unha época do ano, obviamente temos máis luz porque o sol se pon máis tarde, non? Pues, o sea, aquí en Galicia, por suposto, pero no resto de España, si tamén controlas, si comparas con outros países centroeuropeos, obviamente aquí ponse o sol. O sea, que aquí a xente que ven da fora, ven aquí un día, ás 11 da noite en Galicia, ve que é de día,
pero en Baleares non.
En Baleares non, bueno, pero en Baleares teñen
unha diferencia de unha hora e pico,
Aquí están fora, sí, aquí están fora porque hai luz. Alá están fora porque hai calor.
Vale, compro cho, bella. Compro cho. Os unhos horarios van en horizontal.
Sí, bueno, en definitiva, sin ánimo de intentar esquivar a pregunta, ni moito menos, que te me dixas, interésate falar de iso, home. Encántame falar de isto porque eu creo que falar das cousas nunca está mal, falar. No. E despois chegar a un punto de equilibrio, está clarísimo, non? Mm. Eu creo que detrás de todo isto, a problemática, escuitando as partes, a problemática está no número de horas que se vai facer algúns empregados.
Claro.
Pero, por contra diso, está ter outros horarios de outras xornadas de traballo, entendes? Claro. Si realmente é rentable, obviamente, haberá que contratar outro persoal para atender a esas horas, non? Mm. Ahora, meterse xa no fregado de decir que é de noite, hai que pagar as horas moito máis caras, tal, eso claro, falas desde o punto de vista do empresario e distín, ostras, os números están, como para andar apretándoos máis e forzándoos moitos máis, non? Pero, si isto, o que vai facer é que o empregado teña maior calidad de vida e traballe a súa xornada laboral, pois eu creo que está ben. Eu creo que está ben. Mira, eu poñoche un exemplo e non vou dar nomes, pero na Costa da Morte había e hai establecementos que teñen a xornada ininterrumpida dende a primeirísima hora da mañán ata a ultimísima hora da noite, non? A esta xente, concretamente a un, eu lle propuxen fai moito tempo, e dice, mira, pero vamos a ver, ti eres coñecido pola tua, pola tua comida, pola tua materia prima, pola restauración, por que non te convirtes en restaurante? E dixas ao do bar, cafetería, porque son moitas horas sin xente que non é rentable moitas veces facer as cousas, non? Pois bueno, a día de hoxe ese restaurante funciona de maravilla, a día de hoxe é restaurante, pecha ao mediodía, de tarde despois de dar as comidas, obviamente, e volve a abrir de noite. E por tanto, esa xente que traballa neste establecemento, pois ten outra calidad de vida diferente que si por casualidade tuvera que empezar a traballar os primeiros cafés da mañán hasta os últimos digestivos da noite, claro. Entendes? Despois, quero dicir que moitas veces estas cousas obríganse a reflexionar sobre o modelo que tes de negocio, e cuidado, aquí non estou impartindo tomas de fé, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é verdade de que detrás de todo isto, detrás do que se lanzou dende un goberno, había un interés porque a xente tuvera, o sea, os traballadores tuveran calidad de vida e traballaran e cobraran polo traballo que fan. Que eso se pode facer, obviamente, estirando tamén o horario, ao mellor un pouco menos, porque sí que é verdade de que eu acordo perfectamente na época dos 80, cando funcionaban as salas de festas, que as 2:30 estaba todo o mundo na casa, claro, por exemplo.
Claro.
Por exemplo, que pasou despois? Que veu a liberdade ou libertinaxe, como queiras chamarlle, das discotecas e dos pubs, que bueno, casi entrabas nos pubs as 2:30 da mañá.
Sí, bueno, eso suele pasar, eso pasa ahora. Claro, mira, este es un tema que tocas que a mí siempre me chamó la atención, porque bueno, la mayoría de nuestros oyentes ya saben que yo estuve muchos años en hostelería, ¿no? Entonces, también podríamos meter aquí un poco a solidaridad de negocio con negocio y con negocio, ¿no? Esa cadena de pechamos bares, restaurantes, cafeterías, pubs y discotecas, van subiendo los horarios, vamos deseando que vayan trabajando los otros. Quiero decir, aquí también podría entrar ese punto de solidaridad con respecto a los compañeros de hostelería, que sean especialidades diferentes, ¿no? Podríamos lo meter aquí. Después hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, porque hay polémica con esto de una de madrugada, pero pocas cociñas. Coñezo, sí que coñezo alguna, que a partir de las 11 de la noche estén abiertas.
Entendo perfectamente o que dís, a mellor a xente non o sabe de min, pero eu tamén promeño do mundo da noite, claro. Tuve un establecemento de hostelería, un pub concretamente, e enténdoche perfectamente o que dís. Sí que é verdade de que si somos laxos cos horarios de primeiras horas da tarde ou das primeiras horas da noite, obviamente iso o que fai é forzar, bueno, resumindo, para que a xente o entenda, si un bar ou a cafetería ten horario hasta as 12 da noite e está hasta as 2, obviamente está perxudicando a ese local que ten que coller a xente que salga dos bares e que vayan aos pubs, discotecas e outros locales. Estabas te referindo a eso, ¿no? Para que
sí,
se entenda.
Na primeira parte, sí.
Claro. Por tanto, é moi importante que sí, que se cumplan eses horarios. E eses horarios poden se cumplir por moitos motivos. Unha porque che interese, outra porque che obliguen e que che fagan facelo. Porque sí que é verdade de que fai moitos anos houbo bastantes, campañas buscando os peches dos establecementos e tal, dos pubs. Non sei como funciona a día de hoxe, si che digo a verdade, non o sei.
Perdiendo os horarios, pero creo que siguen sendo 4:30 da mañan.
Sí, pero e que pasa se as 4:30 non están pechados?
Multa.
Multa, sí. Van en multa. Bueno, sí. Fai moito tempo que non ando de noite a esas horas. Por eso descoñezo ese historial, ¿no? Pero o que sí é importante é poñer sentido común as cousas nada máis. A xente traballa e quere traballar unha xornada. Quere cobrar pola xornada que traballa, non pola súa xornada e por 3 horas máis que teñas que facer. Eso non pode ser. Agora, si ao empresario lle paga a pena contratar a outra persoa, pois que contrato da persoa, e se non lle paga a pena, terá que ver cales son as horas concretas donde realmente ten ese volume de xente, donde é rentable ter aberto, e ao mellor ten pechadas as outras.
Claro. Despois, insisto, coñeces moitas cociñas que che fagan a comida
a da noite? Non, e me parece fantástico, claro, sabes? Porque todo o mundo ten unha vida. E tamén entendo de que si estás nun restaurante non podes estar coa cociña encendida sin limpar, sin recoller todo, esperando a que chegue un agua da mañá.
Claro.
Porque o mellor chega, o mellor non chega.
Eu, claro, a polémica podo entendela de diferentes maneiras. Pero si vou a parte objetiva, me baso na miña experiencia, eu, aquí en Carballo, si chego a un restaurante, ás 11 da noite, dirme, sinto moito. Temos a cocina pechada.
Claro.
Me parece lógico, é fantástico.
Sí, porque, bueno, eu creo que isto que se está propoñendo, eu creo que xa se está autorregulando cada un a sí mesmo, sabes? Precisamente por eso. Porque entendemos, e que non entenda, é que non está na vida que corre, nos tempos actuais, que a xente a día de hoxe quere disfrutar de máis tempo libre, quere ter o seu tempo e, sobre todo, quere ceñirse ao seu contrato laboral. Entende? E ceñirse ao seu contrato laboral significa 8 horas, non? Imagínate, ou 6, ou 5, ou 4, ou medias jornadas, que sexan, e obviamente facer esa xornada laboral. Agora, claro, si eres profesional, pois resulta que acaba de entrar en riba da hora unha mesa e tal e cual, e ese día non te vas. Pero non pode ser unha constante, non? Non pode ser unha constante. Tamén é verdade que hai tamén, poñéndose no outro lado, hai que ser suficientemente profesional para non decir, ostras, acaba de dar la hora ahora mismo, lo siento. Hai que dades. A ver, hai que evaluálo. Tamén o empresario ten que evaluar que si ese día quedou un anaco máis, pois outro día terás que marchar un anaco menos, ou xuntar horas para facer días libres. Bueno, eu creo que eso se entende e a autorregulación nosa é importante. Agora, sí que probablemente estes problemas existan máis en outros sitios de moito máis volumen e moita máis densidade que non dan atendido a xente nun momento determinado.
Sí, supoño.
Que creo que non é o noso caso. Noso caso, afortunadamente, creo que podemos permitirnos o luxo de servir en primeira persoa e coas maiores atencións a todos os clientes que nos visitan, non? En outros sitios, bueno, a mellor momento puntual do ano non, pero nos 11 ou 11 meses e medio, seguro que sí. Por tanto, eso temos que poñelo en valor nós, porque eu creo que é unha das cousas que realmente valora moi positivamente a xente cando ven aquí. Por algo nos chaman riquiños, non? Porque lle damos unha atención que les consideran especiais, aparte da relación calidad-prezo, que é imbatible, claro. Eso que vaya por diante, tamén. Pero sí, se somos riquiños, somos por algo. Comer come se ven en todo o norte de España, pero solo somos riquiños os galegos.
Sí, sí, é curioso.
É curioso.
Si non recordo mal, cando falaba o presidente dos hostaleiros de Pontevedra, que a miña compañera Antía Díaz falaba algo así de que non había, que había que adaptarse o que había que adaptarse aos horarios españoles e tal, pero claro, é moi difícil adaptarse aos horarios de aquí cando, o sea, viña a decir algo así, que era moi difícil adaptarse a determinados horarios, pero ao mesmo tempo non se daba conta de que a hostelería en España ven que se adaptou aos horarios dos que veñen de fora, ¿no? Porque vemos en moitos sitios como empezan a dar comidas ás 12 do mediodía, ceas a partir das 7 da tarde, adaptarse a todo.
Sí, sí, bueno, pero daste conta de que estamos falando dun sitio onde hai volumen de xente, ¿no? Porque claro, si a ti che empezan a entrar os estranxeiros a cear ou a xantar ás 12 do mediodía ou ás 7 da tarde, xa necesitas xente para atender todo ese restaurante. Que pasa? Si queres meter tamén a xente ás 11 da noite, xa a mellor xa tes un problema de espacio, de overbooking. Sí. Entendes, por meter toda esa xente. Por tanto, intentan alargar eso, que eu vexo lógico, porque realmente teñen volumen, pero si teñen volumen, que contraten máis xente.
Claro. Tamén che digo unha cosa, vou che poñer un exemplo que me pasou a mí no Mediterráneo, baixamos a xantar a miña muller máis eu, eran as 2 da tarde, un horario moi daqui, xa non me quixeron dar, porque era un restaurante donde paraba normalmente, era un hotel donde paraba normalmente, eran, creo que era, a especialidade viña a ser algo así como rusos, británicos, e non me acordo que outro país, nos éramos os acoplaos, pues nada, que non nos querían dar de comer. O sea, que...
Sí, bueno, exactamente, y estas cosas pasan y tienes que adaptarte un poco. Ven, es cierto de que...
Pasó en el Mediterráneo, en España, quiero decir, no en el extranjero.
Sí, pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Y, pero bueno, esas son zonas que probablemente se sean ya colonias de extranxeiros, non? Donde realmente está esa xente.
Sí, a día de hoxe sigo me preguntando como rematei nese, como cabía nese hotel.
probablemente por non mirar ben.
Aprendí en ruso, eso sí, porque todo en habitación estaba en ruso, debía de ser ala rusa en aquela época.
Pois mira, xa te contestas ti a ti mesmo.
Sí.
Estaba todo en ruso, eso era unha colonia rusa, ¿de onde vai ser? Está claro. E bueno, en definitiva, eu creo que falar das cousas non está mal, un pouco a nivel de resumo, sabes?
Sí.
Estas cousas hai que poñelas en riba da mesa e buscarlle solucións. E as solucións probablemente non sexan ninguna nin outra, sabes? Sexan cousas intermedias, o sea, facer o mellor para todas as partes. E eu creo que eso sempre é posible con diálogo e poñendo as cousas encima da mesa. O sea, si ti realmente tens un establecemento que che funciona moi ben a partir das 12 da noite, chamase pub, discotecas e todo eso, oye, por que non vas deixar de funcionar? O sea, podes funcionar. Agora, ao mellor, non tens que ter un camarero a 6 da tarde esperando a que te veña xente que non é necesario porque non tens ninguén, ou si che veñen 3, non é rendable.
Sí, tamén. En fin, que cenemos cedo.
Oíste, ademais é moito mellor para a dixestión.
Porque
xa temos unha idade, xa se nos recomenda cear cedo e dar un paseo despois.
Claro.
O dar un paseo de despois queda na recomendación nada máis. Pero de cear o mellor podemos lo facer.
Eu tamén che digo unha cosa, se podo estar na mesa ás 9:30, non estou ás 10.
Sí, porque bueno, mira, é que así faz unha sobremesa un pouco máis longa,
claro,
sabes?
Claro.
E estás no sitio que queres estar.
Sí.
Compartindo espacio cos teus amigos, coa tua familia, e estás nun sitio, bueno, pues vivindo unha experiencia, porque sí que é verdade de que outro exemplo de que España é diferente é que nós facemos moitísimas cousas ao redor dunha mesa con comida.
Sí.
e iso non o fai todo o mundo, somos españois e é algo que nos diferencia e somos diferentes, sí, e teremos que ter unhas leis que se adapten ao diferentes que somos.
Bueno, pues nada, que veremos en que acaba todo isto, pero tiña ganas eu de falar con Pepe sobre este asunto. Oye, cuídateme moito.
Diálogo, diálogo e diálogo, casi parece un político, político non é o caso, non é o caso, pero sí, eu creo que o único que fai falta é falar. E falando, entende esa xente. E para rematar isto, as guerras son o fracaso da humanidade por non falar, nada máis.
Estou de acordo. Cuídate moito.
Pues algo moi grande.
Chao, chao. A ver, a ver si quedamos para cenar a unha hora por
hombre, mira, día e hora. As armas e os padriños puño seu.
Bueno, pues tomo nota. Cuídate.
Un saludo, de calogo.
Pouco máis de 5 minutos nos separan das 2 da tarde.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Bueno, pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, e cheganos unha nota do Concello de Carballo avisando de que a cita do sábado, unha das actividades que programa o Concello de Carballo para conmemorar o 8M, as mulleres teñen a palabra esa mesa redonda, bueno, pois que nada, que non quedan prazas, que están todas as prazas cubertas, non solamente esa mesa redonda, sino que o resto de actividades programadas a partir de 7 da tarde no Fórum de Carballo, tamén 80 persoas adultas apuntadas, 17 nenos e nenas, un éxito de convocatoria. A cita o sábado ás 7 da tarde. I got to wear my... Nos tenemos que ir poniendo punto final a este Voces de Bergantiños de xoves 7 de marzo. Nada, convidoyes a pasar o último día da semana o venres, mañá será 8 de marzo. Bueno, pues convidoyes a pasar o Día Internacional da Muller con nos aquí no Voces de Bergantiños a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Disfruten da tarde. Ata mañá. Chao, chao. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me.